gepleýän adatly bir radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürücüleri ulag sürmekden saklaýar. Balkanyň uň gutçylygynyň emsemi baglansygy derneliýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany azatlygy goýýardy. Karbugullugy öz wagtynda barmadyklary bir jeza çäreleriniň görüljekdigi duýdurýar we beýlekde edilýär. Odaly soň habarlar dinläň. Olar bilen kilimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump jurnalistlere Evropa liderlerinin 8-nji ýa-da 9-njy sentýabrda ABŞ'a gelip Ukraina'daki uruş bilen bagly meseleleri ara alıp maslahatlaşacaktygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washington'a Evropa'nın haýsy liderlerinin geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem gurulaşjakdygyny aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şolsanyny 2 aylyk bäýbek kelek goldy. Yerusalimde yolukçu avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçunun ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kümüğüne salgılanıp haber verdi. Yaralının yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde verileniyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı maglumatı göre 2 erkek avtobusa minip yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi de şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medpugaty hüjümçüleriň öýde ýasalan karla ýaragyny ulananlygyny ýazýar. Sürücü kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Izak kapynyň goloýyna bolamsoň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gelenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatynda ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgitlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglandyrmak. Halkara hukukun umumi ikrar edilen kadalarından uğralıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek. Sağlı hizmetlerin gerimini giyiniltmek boyunca bir neçe çeyrenin durmuşa geçirilecekti gaydılya. Bundan aşkı resmi namada yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun, iyi şüpçünçülü ulen bağlı mağlumatlar selcermeğun usullarını, bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizliği resmi taydan boyun almayan, zekmet migrasyasının maskala medeniyetini, çağırların terbiyesini ve ruhu dünyasına getiriyen ağır diyanı var adı aydılayanlara açık reaksiyon bildirmeyen. FSB, Orsiyet'in Federal Hovpsuzluk Kulluğu Azerbaycan'ın bir rayetinin terör hücumlarını tayyarlamakta guman edilip Stavropol ülkesinde tutsak edilenliğini havar verdi. Orsiyet'in devlet eğitçiliğindeki havar kulluğu olan TAS bu havarı Federal Hovpsuzluk İdarası'na salgılanıp çap etti. Yürüy çoğullukların tasdiklamağına göre tutsak Orsiyet'te gadağan edilen terör kurumasına koşulup sonra yolbaşılarının görkezmesi bilen bidüzgünçülük ve terörçülük hareketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususan hukuk koruyucu idaraların administratif binalarını Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulog infrastrukturasını cikmecik gödövçülük bağırlık işlerine geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzam toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümününe kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.